Campus FM gli presenta Cocktail Sci-Fi. Sensilata a programmi liato il cultura da Saif Malti. Produzioni e presentazioni dal professor Charles Briffon, Flimke Maselin Bohager. Inselmi l-kom l-studios ta' Campus FM nil-għawkom għal-programm iħor fil-sensila Cocktail Sci-Fi Flimke Miej Slejn Buħaġar u l-professur Charles Briffa. Sensila ta' programmi li jgħatu il-kultura ta' Sajf Malti din is-sensila tris inna l-passat mal-prezent biex naraw it-twemmin, id-drawit u l-mod ta' għajxin fuq dawn il-gżejjer u fl-istessin inħossu l-ambjent fiziku li jiddefinixxi il-Mediterran ċentrali. Dan kollu huwa iffossilizzat fil-lingwa Maltija li matul is-sekli mgħoddija rreġistrat bosta aspetti kulturali ta' nisna u dan il-proċess għadu jseħħ anke llum. Huwa proċess li daħħal u qed idaħħal biżbilju ta' termini fil-Malti u cocktail sajfi qed jistħarreġ xi wħud minn dawn it-termini. Fil-programm tal-ġimgħa li għaddiet aħna konna qegħdin niddiskutu fuq x-termini nsibu li jfissru xi għamla tal-aħam għall-ikel. U konna qed nitkellmu b'mod partikolari fuq iċ-ċanga u dak kollu qisu li jaqa' taħta. Per ovvjament il-lista hija twila ħafna.
Ħafna aħna issa dal-aħħar bħalma taf silejn qisu qed nifukaw daqsxejn fuq il-kċina Maltija u qegħdin nippruvaw nuru li l-kċina Maltija, jiġifieri meta ngħid il-kċina Maltija biex immullu lura dak li bdejna bih meta għandna l-lingwa tal-kċina mit-sena ilu kienet ħaġa li qed maqdar il-Malti llum l-lingwa tal-kċina hawn f'dawn il-programmi qed nuruha li hija lingwa għanja, rikka, sinjura, anke dawn qed nużhom apposta biex nuri r-rikkezza tal-lingwa, tliet termini li jfissru l-istess fil-fatt. U anka varjata wkoll fl-istess ħin. Issa l-aħħar darba aħna spiċċajna kif għadt inti biċ-ċanga u ċanga użajna t-termini maċ-ċanga bħal sidra, lon, id-demp, il-kustilja, il-koxxa, steak, ġarretta, spalla, luċerto, flet, falda. U xi ħadd minnhom dawna wkoll jinġarru għal oħrajn. Pereżempju, jekk imorru għal majjal insibu mbagħad ara l-majjal għandu iż-żaq tal-majjal. Sewwa, issa interessanti li ċerti ġenerazzjonijiet il-kbar speċjalment kif sejħilhom kif semmilhom iż-żaq tal-majjal f'moħħhom tiġihom borma partikolari. Għax iż-żaq tal-majjal ħafna drabi kien jagħmlu l-minestra bea. Qed niftehmu. Mbagħad mal-majjal insibu għad maċatta. Nsibu dik li bl-Ingliż tissejjaħ ċop, ġifieri biċċa laħam ħoxna b'kustilja fiha. Mbagħad hemm ċamp ċop, biċċa ħoxna mill-flet tal-majjal, il-flet li huwa l-filit, flet anterjuri, s-sieq tal-majjal u anke hawnhekk s-sieq tradizzjonalment saqajn kienu jkunu mmelħin pereżempju kienu jittieklu hekk, imluma jew kellha l-istess jagħmlu s-sopob bihom. Kemna? Ir-ras, il-flet posterjuri, l-aksa, kustilja tal-on, dawn huma kollha marbutin mal-majjal, per eżempju jiena semmejt il-kustilja tal-on. L-lum iktar insibu sperrib. Ma hija parti mill-majjal. Nambat il-vitella. Sewa, u il-vitella magħha insibu termini bħal l-aqwa tarf tal-on, is-sidra. Interessanti din il-kelma sidra fil-laħam, miflok ma jużaw sider u kol, taġi veri. Ma s-sidra hija komuni ħafna fil-tqattieħ tal-.
Fil-singular qiegħda hawnhekk.
Eħe, jekk tista' tgħid li hija singular, ma eħe, hija singular.
Xrajni għajna fit-tiġiġa pereżempju jew.
Però importanti li nżommu f'moħħna li hija kelma teknika. Is-sidra, ġifieri jekk inti se titkellem imbagħad għal bniedem, xogħol ta' sider tibqa' u sider huwa singular.
Ma meta tiġi għattieħ tal-laħam mbagħad mbagħad
sidra
sidra tiġiġ pereżempju.
Doni jismija tinħossa għamla ta' kollettiv.
Ekku.
Tifhem għalhekk inti ħassejtu singular wkoll għax inka sider huwa singular. Sewwa mela inkomplu daqsxejn fuq il-vitella. Mbagħad hemm il-flet tal-koxxa, aqsa, is-sieq, il-flet sewwa li jkun il-loin pereżempju, nofslon. Punta talon, spalla, laqwa tarf talon, tilaq ukoll laqwa tarf talon hija komuni għal ħafna mill-annimali fil-fatt għaliex huwa laħam li jkun kontrollek laħam imlaħam, ovvja, ma tanti kollu dejf li tieħu gost is-sajru. Mbagħad hemm il-ħaruf, ara terġa' tidħol is-sidra. Għanna il-ċop li semmejna qabel biex ċalaħam ħoxna b'kusti li għafija. Mbagħad hemm il-ċamp ċop li diġa semmejna wkoll f'annimal ieħor biex ċalaħam ħoxna mill-flet tal-annimal, il-koxxa tal-ħaruf naturalment il-flet, nofslon, punta talon, tarf ir-riġel u spalla. Xi wħud minnhom kif għadna jirrepetu ruħhom ovvjament. Kull annimal għandu l-koxxa pereżempju, għala bil-forsu kull annimal għandu s-sider u l-on, għattifem. Imma kultant, meta wieħed isemmihom f'konnessjoni mal-annimal, kif għadna, jiġi b'mod ta' tisir partikolari, pereżempju, appena semmi ħaruf, il-ħaruf l-iktar illi tradizjonalment kien jissajjar fil-forn. Għed niftehmu, għarumbat il-majjal kellek, dak tal-forn u dak tal-borma biex niftehmu. Ġifieri, dejjem għandek hekk. Niġu għat-tjur, għandek il-ħasi, t-tġieġa, d-dundjan, il-sidra tat-tjur, mbagħad għandek il-drumstick, sewa, il-biċċa t-isfer tal-kosċa, il-sieq, għax jagħmel differenza bejn il-kosċa, il-drumstick u s-sieq. Interessanti, il-lingwaċ tal-laħam huwa rik, wkoll. L-on il-ġewnaħ, il-kosċa, sewa, għax il-kosċa tat-tġieġa. Famuża wkoll ħafna. Meta niġu għal fenek mbagħad għandek is-sidra, ir-ras, il-koxxa, l-ispalla, mbagħad għandek il-ġewwieni tagħhom dawn, sewwa, il-moħħ, speċjalment tal-ċanga għaw il-moħħ tal-baqra, sewwa, li kien b'mod partikolari jissajjar mal-bajt u jagħmlu għamla ta' froġa pereżempju bieħ. Kien qabel ma beda l-inkwiet tal-kolesterol.
Kollox kien ħaġa.
Tajjeb, il-qalb, il-kilwa, il-fwiet. Pereżempju jiena niftakar meta ommi kienet issajjar l-istuffat tal-fenek konna niġġieldu biex insibu l-kilwa tal-fenek. Temna? Mbagħad anka l-fwiet konna.
Ġilet għalih.
Konna naqsmuh, insomma.
Interessanti tagħmel nofstanaran tal-laħam, pereżempju.
Mela, mela.
U tara dawn it-termini kif jirrelataw illum il-ġurnata.
Eħa.
Forsi hemm min imur iktar għall-Ingliż jitlob il-prodott partikolari bl-Ingliż.
U jrid ikun jafhom fehm, u anka hu.
Tal-laħam rid ikun jaf.
Għax anka pereżempju, meta ġieli kollhom. Il-charts huma imwaħlin. Il-charts iġib lek pereżempju annimal maqsum bil-partijiet biex inti tkun taf li ma parti tkun qed tixtri. Tifhem l-istess it-termini li jkun hemm huma tajjeb li wieħed ikun mitħla tagħhom. Ħafna drabi jkunu bl-Ingliż. Imma ġieli ssib min jagħmilhom ukoll bil-Malti. Temna. Ma interessanti tagħmel.
Għax hija speċjalizzazzjoni din.
Ħafna.
Pereżempju għaw Malta żidu wkoll dawn ir-restorants li jispeċjalizzaw pereżempju fil-laħam biss. Allura dawn it-termini li qed insemmu, orrajt ħafna drabi ħassibhom bl-Ingliż fuq il-menu, imma hemm ikun hemm il-kelma tagħhom bil-Malti.
Eżatt, eżatt. Issa jiena naħseb li s-soluzzjoni mhux illi naqilbu kollox imbagħad għal-Malti. Is-soluzzjoni hija li jidru biż-żewġ lingwi. Għaliex kif qed tgħid.
Fatina ġieli insertajt li jkun hemm menus li jkunu bit-tnejn.
Għaliex ikun hemm min ħaġa ikun jafa blingwa u mhux boħra, qed niftehmu. Per eżempju, jiena naf li ħafna drab il-ġewwieni iktar jingħadu bil-Malti milli bl-Ingliż minn dawk li jixtru, per eżempju il-fwiet. Il-fwiet ara ma jkunx bil-marrara ta'. Il-marrara ġifieri għandek terminu ieħor. Ma iktar jingħaddu dawn bil-Malti bħal mudullun per eżempju. Li huwa il-merow per eżempju, u l-mindil, animella, għalkemm dawn qasuma Maltin dawn huma bit-Taljan. Ma l-ilsien per eżempju, il-kirxa, il-pulmun. Ftehmna, dawna iktar.
Għadna nużawhom daw bil-Malti.
Ħafna, ħafna, għadhom ħajjin. Ftehmna, ġifieri. Mbagħad għandek aspetti oħrajn. Per eżempju, lil tal-laħam jgħidulu tieni erba' koxox tat-tiġiġ. Ok. Imma meta ma jkunx iridu l-koxox, imorru għal-kelma drumstick li huma differenti. Mbagħad terġa' għandek ftit saqajn tat-tiġiġ. Tlett termini kważi qed jirreferu għall-istess parti.
Però hija differenti.
Kollha t-tlieta li huma differenti, inti tkun taf.
Ovvjament, għax inti jkollok f'moħħok għall-imma borma jew riċetta se tużhom.
Ekku. Imma il-punt huwa li fix-xiri, f'dan il-każ fix-xiri tal-laħam, ix-xerrej u l-bejjeħ qegħdin jiftehmu bejniethom sewa jikkomunikaw għandek iż-żewġ lingwi? Allura, anzi aħna qed ngħidu għandna tliet lingwi. Sewa x'kultant pereżempju Luċerto u Vitella dawna bit-Taljan. Niftehmu ġifieri għandna t-tliet lingwi qed niftehmu u qed nimxu. U din is-sabiħ għax imbagħad aħna nqogħdu ngħidu dik bit-Taljan u dik bl-Ingliż, drumstick bl-Ingliż u Vitella bit-Taljan. Sewa, imma mhux vera, dawn huma kollha Maltin, għax la indaħlu. La qegħdin jiġu f'komunikazzjoni lingwa Maltija, x'hekk u qed niftehmu, joħod minnhom. Kultant ix-xerrejja wkoll qas ikunu jafu b'dik il-lingwa, pereżempju jiena naf li ħafna li jixtru l-Luċerto ma jifmux bit-Taljan, imma dik jużaw, dik qed tintuża, allura hija Maltija, kif nibqa' ngħidilha Taljana. L-istess bħal drumstick nibqa' ngħid li huwa bl-Ingliż, le, la aħna ħadnieh. Tajnieh, dak it-terminu tajnieh għamla ġifieri grammatika Maltija, id drumstick, ara, il-prefess li waħħannilu tal-artiklu, assimila. Skont il-grammatika Maltija, ettera, għala dak ikun ġie bil-Malti u daħal f'komunikazzjoni Maltija.
Hemm xi termini oħra marbutin ma' laħam?
Il-laħam kif għadna sewa huwa
qasam
ħafna, qasam ħafna wiesa. U iktar u iktar ġie popolari minħabba id-drawwa tal-barbecue wkoll għaliex huwa konvenjenti ħafna. Fuq il-barbecue, right? Imma għandna oħrajn mbagħad termini ħalli issa nipprova nwieġġeblilek. Illi wkoll huma marbutin malaħam, però mhux bl-istess mod ta' dak li għadna, sewa, allura ħanestendu il-qasam tal-laħam b'termini bħal buljut, kapuljat, mazzit, steak u tzalzett, imma ħa naraw daqsxejn x'daw kollha għandhom. Ġraja interessanti warajhom, dawn issa huma interessanti fis-sens li meta inti qed tarhom dawn, pereżempju l-kelma kkapuljat l-istess, ġiblek għamla ta' tisir partikolari l-kkapuljat, right, jew jitħallat mat-salsa pereżempju jew jintuża biex jimla. Right? Imma jekk inti sa tajt pereżempju buljut, sewa. Għandek burma partikolari. Allura ħa naraw daqsxejn xi jfisslu. U l-ġraja warajhom sewwa, ħa nibdew minn buljut. Sewwa li huwa laħam taċ-ċanga molli fil-brodu. Mela huwa wkoll imsejjaħ laħam tal-buljut jew laħam tal-brodu. Għax interessanti silejn li buljut tintuża għas nistanajt mill-irħula ta' għax jena ħafna drabi buljut iktar sibta jisu anka fil-tlett bliet ta'na tintuża jisu għanda tradizzjoni qadima buljut issa wkoll meta nitkellmu daqsxejn minn fejġiet ukoll tinduna għaliex imma l-iktar li qed nisma' dal-aħħar hija laħam tal-brodu jew laħam għall-brodu. Ħammorru għal-kelma buljut, ġejja mit-Taljan bollito illi tfisser molli. U fl-isqalli bollito Taljana sewa ġiet buljutu. Ara, buljutu. Tinsiex li aħna ħafna drabi l-affarijiet noħduhom mill-isqalli. Ġifieri għandek it-Taljan sqalli Malti jiġi hekk il-vjaġġ. Il-verb Taljan bollire ġej mill-Latin bullire li tfisser alla. Mela, hawnhekk allura jekk aħna se nieħdu buljut jisu għamla ta' participju sewa ti xi ħaġa li hija mollija. U l-brodu ħafna drabi l-aħan fil-brodu jiġi jisu l-aħan molli. Alright? Fil-bidu tas-seklu 17 bollito fit-Taljan kienet diġà tfisser ikel tal-aħan molli l-aktar iċ-ċanga għax iċ-ċanga l-iktar li kien popolari.
Sewa.
U allura hawnhekk għandna din il-kelma buljut. Qed insemmiha hekk għaliex rrid nenfasizza il-kelma buljut għaliex jiena qed inħoss issa li qed titwarra biċċa biċċa il-kelma u issa għandha tradizzjoni buljut, ċerti ġenerazzjonijiet li għadhom ħajjin, forsi għadhom jużawha però m'għadhomx jużawha b'mod frekwenti lanqas. Semmejna l-kapuljat, laħam imqatta biċċi żgħar. Il-kelma kapuljat ġejja mill-isqalli kapuljatu, laħam imqatta għall-użu fil-Ċina. Sewa, bl-isqalli jekk kienet fisser, ġifieri aħna issa laħam imqatta għall-użu fil-Ċina. Ħadnieh aħna wkoll dak is-sens, mela ħadna l-forma u ħadna t-tifsira. U nsibu forhom fil-Malt bħal il-kapuljat tal-majja, il-kapuljat tal-ċanga, il-kapuljat imħallat, jena għalija l-kelma kapuljat hija ħajja ħafna u tintuża ħafna. Sewa, għalkemm ġieli anka fil-riċetti ġieli kun hemm min juża minced meat. Juża bl-Ingliż ma il-kelma kapuljat hija ħafna ħafna. Mazzit.
Il-mazzit.
Il-mazzit. Dana, dak li bl-Inglis seħu l blood pudding, għalla blood sausage. Matanċ, le, imma interessanti il-mazzit Malti, jixbaħ ħafna il-mazzit Irlandis illi jiservu fil-breakfast tagħhom. Għax il-breakfast Irlandis, almenu l-doqtjena, Cork, sewa. Huwa għamla ta' English breakfast minn flok it-salzett. Sejdulu ikollhom il-mazzit. Jixbaħ ħafna l-Malti. Fimt, mhux eżatt hemm xi ingredient differenti, imma jixbaħ ħafna.
Mhux tajjeb għas-saħħa.
Mhux hekk
ħafna affarijiet. Qed
titaf minn xi xilu magħmul il-mazzit issa naraw. Ħalli naraw da xejn. Mazzit mela huwa dem magħqud hemm int qudiem diġà. Inti semmejt is-saħħa allura tellalek il-pressjoni wkoll. Demma qut tal-majjal f'musrana biżbib u ħwawar oħra. Ma jiena li taġġibni kif kienu jaħsbuhom dawn l-ingredjenti, pereżempju li ħallatlek iż-żbib u l-ħwawar ma' dem. Ftehna? Issa, ħa nibgħu daqsxejn fuq il-livell tal-kelma għax aħna l-lingwa sewwa qegħdin nagħmlu hawnhekk mhux ir-riċetti. Sereċin onglot jgħajt li ġeja mill-is għalli mazzittu li hija diminuttiv ta' mazza u jisib mazzetto fil-Kalabriż fis-sens ta' intestin żgħir. Jiġifieri għandek jisu musrana. Mela allura aħna diġà għandna t-tifsira tagħna differenti sewwa. Akwilina mill-banda l-oħra jgħid li mazzit ġejja mit-Taljan mazza bis-suffiss ita u jsib li mazza hija kelma dialettali Taljana għall-intestin, mela u bqajna fl-istess erja semantika ta' muslana fit-taljano fil-isqalli, ma fil-Malti mhijiex hekk il-kelma mazzit, sewwa terminu mbagħad jitħallat ma' kulur u għandna l-mazzit aħmar, jew inkella l-mazzit tad-demm, sewwa dan li qegħdin nitkellmu fuqu, imma nsibu wkoll mazzit abjad għax ikun magħmul mill-ħalib u l-bajt minn flok mid-demm, u xorta jissejjaħ mazzit. Mela x'ġara allura aħna hawnhekk ara xi vjaġġ semantiku għandna. Sawa, jekk fit-Taljanu fl-isqalli kienet tfisser intestin, il-kelma, għal-Malti għaddiet bħala xi ħaġa illi hija mimlija. Ħanibdew bid-demm. Jiġifieri jista' jkun illi l-intestin, il-musrana, sawa, kienet tintela. Imma issa ħadet it-tifsira tal-oġġett sħiħ mimli wkoll. U jekk oriġinament kien jintela bid-demm, sewwa kif qed ngħidu, mbagħad żviluppa li minn flok id-demm tista' tagħmilu ħalib. Tara, u xorta baqa' mazzit. Tifhem jiġifieri hemmhekk għandna dak it-tifsir. Niġu għal-kelma oħra, steak, dinha naturalment ħadniha mill-Ingliż, u steak ifisser slice laħa moħxon, moqli jew grillijat. All right, jista ukoll jintuża steak għal-ħut ukoll. U kif qatt l-kelma ġejja mill-Ingliż steak. U l-Ingliż steak ħadha min-Norveġiż qadim steak illi tfisser xewa b'seffut.
Interessanti din.
Ħafna interessanti għax ara kif inbidlet. Sewa, fost it-tipi ta' steak aħna fil-Malti nsibu l-fillet steak. It-T-bone steak, għara, l-istess waħlula il-prefess tal-artiklu, it-T-bone steak, il-ribeye steak, il-sirloin steak, l-angus, u kif għadna l-steak u koll jista' jkun tal-ħut. Right? Il-kelma steak hija ħajja ħafna wkoll. Mbagħad konna qed nitkellmu fuq il-mazzit, ma fl-aħħar rridu niġu għal-kelma salzett.
Sawa,
salzett jiġifieri laħam imqatta u mħawwar, imdeffess frita tal-imsaren jew ġoġil darqiqa. U jista' jittiekel nej jew imsajjar għax it-salzett Malti pereżempju.
Jista' tiklu nej.
Bil-ħobs, tadam, u żejt tradizzjonalment kienu jagħmlu ikla mhux ħażin. Il-laħam jista' jkun tal-majjal, taċ-ċanga jew tal-vitella. Issa l-kelma tidher imsawra minn salza. Plus et li huwa suffess tad-diminuttiv. U Saraċino Anglot jgħid li ġejja mill-isqalli salsettu jew salsettu għax fl-isqalli issa spiss tinbidel fizza u mbagħad aħna nirtu dik il-bidla. U Akwilina jgħid li ġejja mit-Taljan salsiċċja. Salsiċċja tfisser it-salsett tal-porku tal-majjar sewwa. Li it-tieħdet salsiċċja mill-Latin salsiċċja. Ġifieri fil-Latin qegħda hemmhekk, mela l-bidu huwa tal-Latin, aħna hawnhekk qegħdin dejjem qegħdin niskopru li l-Latin ta' ħafna termini lingwi Ewropej l-iktar li jinteressana hawnhekk it-Taljan għax aħna ħafna drabi ħadna mit-Taljan mill-isqalli. Sewa. Issa, li salsa ġejja minn salsiċċja mit-Taljan ma tantx tidher konvinċenti minħabba l-bidla fonoloġika fit-tieni nofs tal-kelma. Sewa. U mill-banda l-oħra salsettu jew salsettu mill-isqalli sa fejn waslet ir-riċerka tiegħi ma sibta mkien li ferrin Saraċino Anglot, imma Ferrin Saraċino Anglot huwa source reliable ħafna. Sawa, ġifieri fir-riċerka tiegħu u allura nimxu fuq dak li jgħidu. Biss li hu żgur li l-oriġini tal-kelma salsett huwa l-aġġettiv salsus, għawet nerġa' mmur għal-Latin. U salsus tfisser mielaħ jew inkella immellaħ. Right? U hemm nerġa' mmurru għas-saħħa. Fil-familja tas-salsett imbagħad insibu it-salsett Malti. Il-mazzit, il-hot dog, il-salzett Ingliż, il-frankfurter u salami. Rajt dawn huma kollha għamliet ta' salzett li l-Malti jieklu.
biex inkomplu niftħu naqra labti tax. Fadlinna l-axħar ftit minuti. Nistgħu nsemmu x'ikel tipiku Malti?
Iva, maħna diġa semmejna xuħud ma ħanarġgħu nsemmu xi affarijiet oħrajn.
Nagħtu xi idea l minn forsi qed jaħseb jiex ħan sajjer il-mod.
Iva, ħan nibdew nista' noħodhom b'mod alfabetiku, babuljata pereżempju. Interessanti żilejn babuljata li dal-aħħar kont qiegħed ma grupp żgħir ta' studenti universitari u l-kelma babuljata qatt ma kienu semgħu biha. Tifhem imbagħad meta telhom x'inhi magħmula. Mela, ikel tipiku Malti. Bebbux bl-arjoli, bigilla, braġjoli. Interessanti koll il-braġjoli qed insibhom ukoll anke f'restaurants. Restaurant Marsal Forni li mura apposta l-braġjoli, vera tagħmelhom tajbi. Falda mimlija, fażola bittew imqarrun il-forn, arada pereżempju mqarrun il-forn, qatt ma sibtu fir-restaurants Maltin. Fhemt jiġifieri interessanti kif ikun ħajruhom daqsxejn ir-restaurants Maltin jużaw ukoll ċertu ikel tipiku Malti. Il-kawlata, l-menestra l-qassata. Ross il-forn, soppa tal-armla, stuffat tal-arnit, it-timpana, torta tal-lampuki, torta tal-laħam, torta tal-erkotta u torta tista tagħmel ta' kwalunkwe.
Ta' kull ħaġa.
Ikel li wieħed jista' jaħseb.
Interessanti. Badna ma' ġeneru hawnhekk infinit, jisu.
Imma qed nuru li fil-lingwa tradizzjonali tal-ikel għandna wkoll l-ikel tipiku tagħna. Ftemna, per esempio, għamlek ma semmejniex il-ftira aħna. Ftemna, għalix il-ftira. Għax il-ftira jisu l-lum is-superata l-pizza li hija barranija.
Batawdex, għada tintuża l-kelma ftira għal.
Anka u Malta tintuża l-ftira, sewa.
Imma għawdex b'mod partikolari u xek, hemm il-ftira li hija l-pizza bil-patata u.
Ma dika għala uċija, l-ftira niftakara anka bl-inċova, per eżempju.
Sewa, sewa.
Jew kella, jekk inti ma tkunx trid l-inċova bil-biċċiet tal-majjal, hekk dak il-ħafna grass bis-suf ħireġ minnu għat-toma, u bil-Malti il-ftira għandek żewġ tifsiriet dik li jisa biex ngħidilha pizza fil-pjanċa, orajt dak li qed insemmu aħna, u bada għandek il-ftira dik li jisa qaqa tal-ħobs. Temla wkoll hija ftira.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cocktail Sajfi nistednukom biex tkunu magħna bħalhom ġimgħa fis-sessin minn Campus FM insemmulkom. Għadkom kemm smajtu. Cocktail Sajfi. Silsila ta' programmi li jagħtu l-kultura tas-sajf Malti. Programm għal Campus FM.